Στο τηλέφωνο μας είναι ήδη ο πρόεδρος των Ελλήνων Συνέλευσης, ο κύριος Σόρας. Κύριε Σόρα, καλημέρα σας.
Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, τηλεφωνία διεύθυνση.
Πάμε να δούμε λίγο την σημερινή πολιτική κατάσταση. Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς τη σημερινή πολιτική κατάσταση και τι είναι αυτό που διαβλέπετε?
Η πολιτική κατάσταση σήμερα είναι σε μοναδικό σημείο κατάπτωσης. Ουσιαστικά έχουν καταπέσει όλα τα κόμματα, τουλάχιστον οι πολιτικοί σχεδιασμοί από το 1974 και εντεύθεν. Κυβέρνησαν όλοι, ξεπούλησαν όλη την Ελλάδα, βοήθησαν όλοι σε μια τεράστια διαφθορά. Έχουν χιλιάδες σκάνδαλα, δεν πέτυχε κανένα κόμμα. Όλα τα κόμματα χρωστάνε πάνω από 500-600 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν χιλιάδες δικογραφίες που πρέπει να συμβούν στις μάρες τους. Και από εκεί και πέρα η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα το υγιές.
Θεωρείτε, κύριε Σόρα, συγγνώμη σας διακόπτω. Θεωρείτε, κύριε Σόρα, ότι όλο αυτό το αρρωστημένο σκηνικό το οποίο μας περιγράψατε όσον αφορά την πολιτική κατάσταση μπορεί με κάποιο τρόπο να φύγει? Μπορεί με κάποιο τρόπο η κοινωνία να αντιδράσει απέναντι σε αυτό το οποίο εσείς περιγράψατε? Βέβαια, υπάρχουν οι απόψεις που λένε ότι δεν είναι όλοι διαφθαρμένοι, δεν είναι όλο το κλίμα άρρωστο.
Ας το δούμε. Το δεν είμαι, ας το δείξουν αυτοί. Αλλά μέχρι τώρα δεν είδαμε έναν να πάρει μια θέση ακόμα και για το συμφέρον της Ελλάδας ή των Ελλήνων πολιτών. Εγώ δεν δέχομαι, δεν είναι κανένας. Ακόμα και αν δεν μιλάς και βλέπεις τόσο άσχημα πράγματα και δεν παίρνεις θέση, είσαι μαζί με τους αποστάτες και με τους δυνάστες. Άρα, αν υπάρχει κάποιος μη διαφθαρμένος και τόσο δίκαιος, όπως το λέτε, γιατί δεν εμφανίζεται να μας δείξει τη θέση του και να πάρει μια θέση? Αλλά αν φοβάται να απολυθεί, φοβάται μη πάρει ψήφους, φοβάται κέντρα ξένα εξουσίας, φοβάται μυστικές υπηρεσίες και σίγουρα είναι σκελετωμένος κάπου στο παρελθόν του, τον κρατάνε. Είτε με δάνεια, είτε με σκάνδαλα, τα χιλιάδες πράγματα που μπορεί να έχει κάνει. Άρα δεν υπάρχει τίποτα υγιές εκεί μέσα. Αν με ρωτάτε αν η κοινωνία πρέπει να επανέλθει, ναι, μπορεί να επανέλθει. Μπορεί να επανέλθει μόνο με την πραγματική δημοκρατία. Που η πραγματική δημοκρατία δεν έχει κόμματα. Έχει μόνο δημόσια διοίκηση. Άρα ο πολίτης είναι όλο το θεσμικό όργανο, την ουσία. Και αυτός μπορεί να εγκαθιδρύσει την πραγματική Ελλήνα πολιτεία, την πραγματική δημοκρατία.
Κύριε Σόρα, συγγνώμη που θα σας διακόψω και πάλι. Συγγνώμη που σας διακόψω και πάλι. Θα σας αφήσω να ολοκληρώσετε. Αλλά επειδή μου είπατε ότι μόνο οι πολίτες, πρέπει να υπάρχει μόνο διοίκηση για να υπάρχει πραγματική δημοκρατία. Για να το καταλάβουμε, τι εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει μόνο διοίκηση? Δηλαδή να μην υπάρχει βουλή, να μην υπάρχουν βουλευτές, να μην υπάρχει η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
Μην προχωράτε και βάζετε λέξεις στο
μυαλό. Όχι, δεν βάζω λέξεις. Κάνω ερωτήματα και για να διευκρινίσουμε αυτά που λέτε, έτσι ώστε να καταλάβει ο κόσμος.
Πραγματική δημοκρατία δεν έχει κόμματα. Τα κόμματα σημαίνει μικρά κομμάτια κοινωνίας που είναι μια ομάδα κάστα σέχτες ανθρώπους που ενοχλούν τους άλλους ή ενοχλούνται από τους άλλους. Δεν είναι το σύνολο. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια διαιρεμένη κοινωνία κομμάτων και θέλω να θυμηθείτε από τον Καποδίστρια και εντεύθεν. Αλλά και τότε τα κόμματα δεν ήταν κανένα ελληνικό. Ήταν φιλογαλλικό, φιλορωσικό, φιλοαγγλικό, αλλά κανένα ελληνικό. Η πραγματική δημοκρατία, αγαπητέ μου, δεν έχει κόμματα. Έχει μόνο δημόσια διοίκηση. Το εκλέγει και εκλέγεστε έχει να κάνει με το άτομο, με το πρόσωπο. Άρα, έχει εγκαθιδρυθεί η δημοκρατία και από εκεί και πέρα η Βουλή. Δεν έχει κόμματα να φύγει τον ακόμα. Σήμερα είναι η αριστερή, αύριο είναι η δεξιή, μεθαύριο είναι η κεντρό, μεθαύριο είναι κάτι άλλο. Όλα αυτά τα μορφώματα με τις ταμπέλες. Η δημοκρατία είναι στημένη. Και από εκεί και πέρα το εκλέγει και εκλέγει, έχει να κάνει με τα άτομα που θα εκτελέσει την εξουσία, που θα εκτελέσει τις δημοκρατικές αποφάσεις της ουσίας. Δεν έχει τίποτα παραπάνω και λίγο. Βεβαίως έχει βουλή, η δημοκρατία έχει βουλή. Βέβαια με τα κόμματα που φτιάξαμε, έχει δεν έχει βουλή, δεν έχει διαφορά. Διότι σκοτώνονται μεταξύ τους και έχει μια διαίρεση και στην ίδια τη Βουλή και στο ίδιο το Φέντερα. Άρα η πραγματική δημοκρατία ως πρακτική εφαρμογή αλλά και ως θεμόρυμα είναι των Ελλήνων. Εάν δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει? Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό το μόρφωμα που βλέπουμε σήμερα των κομμάτων, τα οποία έχουν ψευτοειδεολογίες και μέσα ξενόφερτες, δεν ωφέλησε τον τόπο, δεν ωφέλησε την Ελλάδα, δεν ωφέλησε τους πολίτες, αλλά διέλυσε τη δημοκρατία. Σήμερα πρέπει να την ξαναφτιάξουμε, πρέπει να την καθιδρύσουμε. Και εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι που είναι η μεγάλη ώρα.
Πού πρέπει να βασιστεί αυτή η προσπάθεια στο να ξαναφτιάξουμε τη δημοκρατία?
Στην ένωση όλων των πολιτών. Να έρθουν οι άξιοι, να μιλήσουν οι άξιοι. Να μπουν σε ένα δικό τους πολιτικό φορέα, ο οποίος δεν έχει κόμμα, δεν έχει δόγμα, δεν έχει χρώμα και δεν έχει διαίρεση. Δεν υπάρχει κάτι διαιρετικό.
Το άξιος πώς το προσδιορίζεται?
Από το σύνολο, διότι η αξιότητα βγαίνει επί του συνόλου. Θα το πω πιο λαϊκά για να καταλάβει και ο κόσμος.
Γι' αυτό σας
ρωτάω. Εάν σας βάλουμε και τραγουδήσετε και δούμε ότι τραγουδάτε καλά, δεν θα προσλάβετε εμένα ή δεν θα βάλετε εμένα να τραγουδήσω, ενώ έχετε εσείς πολύ καλή φωνή. Σήμερα η αξιοκρατία έχει διαλυθεί. Είναι μια τεράστια αρχή, όπως έχουμε γράψει τα Ελλάνια πρωτοκολλά μας και μπορούμε να σας τα παραθέσουμε. Που η πραγματική δημοκρατία θα εγκαθιδρυθεί με 33 Ελλάνια πρωτόκολλα, 12 αξίες, 18 αρχές, 3 πολιτικούς νόμους. Σήμερα δεν υπάρχει, μιλάνε όλοι για αξίες, αλλά δεν έχει κανένας φορέσει ποιες αξίες του. Ποιες είναι οι αξίες? Σε ποιον άξονα αξιακό πατάς και αρχίζεις και βγάζεις νόμους?
Εσείς ποιος πιστεύετε ότι είναι ο αξιακός άκρονας τον οποίο πρέπει να πατήσουμε?
Σας είπα, τα 33 Ελλάδα είναι πρωτόκολλα, τα οποία είναι στη διακήρυξή μας και βεβαίως πρέπει να μπουν, να τα δείτε, να τα αναλύσετε. Είναι 12 αξίες, 18 αρχές, 3 πολιτεία κοινών,
ναι,
το οποίο θα συμφωνήσουν όλοι, γιατί είναι κάτι κοινό, είναι της ίδιας της ανθρώπινης φυσιολογίας μας. Όταν βγάζεις νόμους πέραν της ανθρώπινης φυσιολογίας μας, τότε δεν είναι για μας. Γι' αυτό και ερχόμαστε σε δυναστευτικά καθεστώτα, δυναστευτικές πολιτικές, με όσο περιτύλιγμα και με ό,τι ευγενικές τρογγυλές λέξεις αποτυπώνονται. Σήμερα λοιπόν το στάδιο που βγαίνει νόμοι, αγαπητέ μου, δεν υπάρχει. Ξένα κέντρα εξουσίας και σκοτεινά υπόγεια οδύνουν να βγουν νόμοι. Και βεβαίως υπάρχει ένα βίντεο, πολλά βέβαια, όπου οι νόμοι ψηφίζονται και χωρίς τους βουλευτές. Γίνεται μια μεγάλη ανομία. Άμα το θέλετε, όπως έχω πει και έχω πάρει δημόσια θέση και ως πολιτικός αρχηγός, αλλά και ως πολιτικός φορέας, η Βουλή δεν έχει συσταθεί σε σώμα από το 1974 και έπειτα.
Τι εννοείται με αυτό για να το καταλάβουμε κι εμείς? Τι εννοείται ότι δεν έχει συσταθεί σε σώμα? Γιατί με βάση, ας πούμε, τις συνταγματικές, αν θέλετε, τυπικές διατάξεις, υποστηρίζουν και η πολιτική, αλλά και γενικότερα όσοι ασχολούνται με το ζήτημα αυτό, ότι έχει συγκροτηθεί σε σώμα.
Ωραία, αυτό δούμε σε ένα φερκ. Δεν υπάρχει φερκ σύσταση σε σώμα. Μακάρι. Δεν έχει συσταθεί ποτέ και δεν υπάρχει κανένα ΦΕΚ. Και να ξέρετε ότι βάσει του συντάγματος μιλάω εγώ, υπάρχει πάντα η διάλυση της Βουλής που την κάνει ο πρόεδρος του Δημοκρατίου και δεν υπάρχει ποτέ η σύσταση σε σώμα της Βουλής, η οποία πρέπει να γίνει 28 με 30 ημέρες μετά την εκλογική αναμέτρηση. Δεν έχει γίνει ποτέ. Βρέστε μου ένα ΦΕΚ.
Εννοείται ότι δεν υπάρχει ΦΕΚ στο οποίο να λέει ότι η Βουλή συγκροτήθηκε σε σώμα.
Ναι, και άμα δεν συντονιστεί η Βουλή σε σώμα, δεν μπορεί να βγάλει νόμος. Γιατί ο βουλευτής είναι ένα νόμος βουλευτής. Άρα είναι νόμος και βγάλει νόμος.
Ναι.
Άρα αν δεν είναι νόμος, πώς θα βγάλει νόμος? Αν βγάλει η Βουλή, γιατί η Βουλή ψηφίζει τους νόμους, δεν ψηφίζει κάποιος επειδή είπε κάτι.
Όχι,
Βουλή. Άρα αν δεν συσταθεί σε σώμα η Βουλή, πώς θα βγάλει πρόεδρο Δημοκρατίας, πώς θα βγάλει νόμους, πώς θα εκτελέσει.
Νομίζω ότι με την κατοκύρωση, με βάση τουλάχιστον αυτά που ξέρουμε και αυτά που έχουμε διαβάσει, ότι με την κατοκύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών και την ανακοίνωση από τον και την ανακοίνωση των εκλογών, ναι, εκλογών, αυτόματα συστήνεται σε σώμα χωρίς να χρειάζεται ΦΕΚ.
Ναι, κύριε Παυλόπουλε. Κύριε Παναγιώτη,
ναι,
ακούστε, αυτό λέω και εγώ. Δώστε μας εφέκ τα αποτελέσματα των εκλογών. Δεν υπάρχουν τα αποτελέσματα εκλογών σε εφέκ. Ό,τι λέω δηλαδή που σημαίνει ο βουλευτής πόσους ψήφους πήρε και είναι βουλευτής του νομού Ηλίας ή της Αχαΐας ή του κάθε νομού, πρέπει να είναι σε εφέκ στη Βουλή. Που από το εφέκ αυτό απορρέει ότι αυτός ο βουλευτής έχει αυτή την έδρα και αυτός ο πολιτικός σχεδιασμός έχει 20 βουλευτές στη Βουλή, 15, 40, 70. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό ψάχνουμε. Αυτή είναι η σύσταση. Δηλαδή, σήμερα να σε ρωτήσω, όσους βουλευτές έχει η Χρυσή Αυγή, δεν το έχεις εφέκ να μου το αποδείξεις. Δηλαδή, άμα σου πω πόσους βουλευτές έχει η Νέα Δημοκρατία σήμερα, έδρες στην Βουλή, τι καταναλώνει, εσύ δεν έχεις να μου αποδείξεις ότι τόσες έδρες είναι. Δεν υπάρχει εφέκ πουθενά όσους βουλευτές έχει το κάθε κόμμα. Το κάθε πολιτικό σχεδιασμό που πρέπει. Αυτό είναι το εφέκ. Αυτό είναι η σύσταση σε σώμα. Δηλαδή, ότι ο πολιτικό σχεδιασμό, παράδειγμα, Νέα Δημοκρατία, Γελλήνα, Συνέλευση, οποιοδήποτε, έχει τόσους βουλευτές και έχουν καταναλώνουν τόσες έδρες. Και με τόσους ψήφους έχουν αυτές τις έδρες. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει, διότι δεν υπάρχουν βουλευτές. Διότι υπάρχει βουλευτές στη Βουλή που έχει 500 ψήφους, 600, 200, 300 και δική κόσμο και βγάζει νόμους. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα.
Είναι εκεί που γίνονται τα υπόλοιπα, που γίνεται η μεταφορά μέχρι τώρα με το εκλογικό σύστημα, με τα υπόλοιπα, ανάμεσα σε περιφέρειες. Ναι.
Εκεί πραγματικά γίνεται ένας μεγάλος χαμός, ο οποίος ο πολίτης δεν μπορεί να ελέγξει. Απ' την άλλη, ο πολίτης δεν μπορεί να ελέγξει ούτε τα ποσοστά, άμα το θέλετε. Όμως τα πρωτοδικεία μπορούν. Όλα τα πρωτοδικεία στη χώρα μας. Γιατί ξέρετε, ο νόμος δεν μπορεί να τον επερεχθούν τελείως. Mm. Οπότε είναι παράνομο με κενό του νόμου. Και εκεί έχουμε πιαστεί, τους έχουμε πιάσει. Δηλαδή, όταν γίνονται εκλογές στην χώρα, όλα τα πρωτοδικεία της χώρας, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 63. Το κάθε πρωτοδικείο ξέρει για την εκλογική του περιφέρεια πόσοι βουλευτές και τι σταυρούς έχουν ο κάθε βουλευτής, διότι ο εισαγγελέας δίνει το έγγραφο στον βουλευτή και του λέει τόσες ψήφους έχεις.
Ναι.
Από εκεί και πέρα τα πρωτοδικεία δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Λες και είναι δύσκολο να επικοινωνήσει ο άλλος πάγος.
Κοινοποιούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών αποτελεσμένα.
Ας νομίζετε ότι θέλετε, αλλά πηγαίνει στη Singular Logic, μια ιδιωτική ευρωπαϊκών συμφερόντων εταιρεία.
Μέσω αυτής της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών, κοινοποιούνται και στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Όχι, μα δεν πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Πηγαίνει κατευθείαν στη Singular Logic, η οποία είναι μια ιδιωτική εταιρεία που σου βγάζει τα ποσοστά και σου βγάζει τα αποτελέσματα, τα οποία είναι ψεύτικα. Τα οποία όμως τώρα, σε αυτή τη βάση, θα δείτε και τις προηγούμενες εκλογές και αν θέλουμε να το χρέξουμε, μπορούμε να πάρουμε τα έγγραφα από όλα τα πρωτοδικεία. Διότι και οι δικαστικοί αντιπρόσωποι καταθέτουν πόσους ψήφους έχουν στις καταμετρήσεις και παίρνουν και χαρτιά. Δηλαδή, αν θέλουμε ποτέ να ψάξουμε, θα τα βρούμε όλα. Και θα βρούμε και μια εποχή της τάξης του 70%. Που ο νόμος είναι ξεκάθαρος εκεί, ότι σε μια χώρα, όταν η εποχή είναι 70 ή πάνω από 51%, όλοι οι πολιτικοί άνδρες και όλοι οι πολιτικοί σχεδιασμοί ακυρώνονται και ξαναμπαίνουν καινούργιοι. Τώρα αυτόν τον καρκίνο τον έχει συνέχεια, γιατί δεν εκτελείται κανένας νόμος. Κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι άνομοι, τους θεωρώ μια μεγάλη συμμορία όλους μας. Και οποιοδήποτε πηγαίνει στην πολιτική σκηνή αυτής της χώρας είναι πάντα αγγυλωμένος κύριος Φιωκάμπης.
Ξέρετε, εμείς οι πολίτες και οι απλοί, αν θέλετε, οι άνθρωποι που... Εντάξει, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στην καθημερινότητά μας, είμαστε λίγο πιο ρομαντικοί. Δηλαδή, δεν τους βλέπουμε όλους διαφθαρμένους ή δεν τους βλέπουμε όλους ότι ανήκουν σε μια συμμορία. Θεωρούμε ότι κάπου εκεί θα υπάρχει και ένα φως για να μπορέσει να γίνει κάτι.
Θα το βλέπεις, μωρέ, γάμο, το τόσα χρόνια. Θα το βλέπεις με το πρώτο μνημόνιο, με το δεύτερο, με το τρίτο. Θα βλέπεις ότι έχεις στην Ελλάδα φτιάξει υποχεύσεις και δεν έβαλες ακόμα μυαλό. Δηλαδή πρέπει να γίνει τι. Δηλαδή δεν γίνεται το ίδιο κακούργημα 6 φορές. Έχεις υποχεύσει, έχεις και πήγες ναι για την 7η. Μα δεν σου κάνει εντύπωση. Όλα τα κόμματα είναι, η παρουσία τους είναι χρόνια. Καταρχάς, ήμουν νέος και γέρασα. Βλέπεις, εκείνο το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι από το 1905. Τι άλλο πρέπει να δεις, ποια εργατική τάξη, είδες κανέναν εργάτη πουθενά, πού είναι τα δικαιώματά τους, είδες τίποτα πουθενά. Είδες μόνο απεργίες όπου αυτό το μόρφωμα τροφοδοτεί με ένα τεράστιο ποινικό μητρό που έχει τροφοδοτεί όλα τα άλλα κόμματα. Είδες τελικά το Πασόκα γίνεται ΣΥΡΙΖΑ και δεν μίλησες. Είδες να μετά. Δηλαδή οι ίδιοι οι πολίτες να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Με τι συμφέρον, με τι κέρδος.
Πού
και άλλο ήταν τη χώρα τους.
Ναι,
δηλαδή πρέπει, δηλαδή, δεν είναι θέμα ρομαντικού.
Ναι.
Πρέπει να πάρουμε σταθερή, συγκεκριμένη πολιτική θέση για τη ζωή μας και για το μέλλον μας. Τέλος ο ρομαντισμός, παιδιά.
Κύριε Σόρα, επειδή ο χρόνος μας, ξέρετε, είναι και περιορισμένος, πέστε μου την άποψη για τα εθνικά θέματα και ουσιαστικά μιλάμε τώρα για τη συμφωνία των Πρεσπών.
Μα μόνο η πρέσπεση ήταν. Η πρέσπεση επλήθανε επειδή έχει έρθει μακεδονικό, το Αιγαίο είναι στη μέση, είναι χιλιάδες θέματα και πράγματα στη μέση.
Ναι.
Όλη η εξωτερική πολιτική δεν υπάρχει. Ουσιαστικά έχουμε ανύπαρτη εξωτερική πολιτική, έχουμε ανύπαρτη γεωστρατηγική. Είναι ανύπαρτα, δεν έχουμε κάνει πολύ εξωτερικό.
Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη συμφωνία των Πρεσπών? Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη συμφωνία των Πρεσπών?
Δεν συμφωνώ με τίποτα που θα έχει την κυριαρχία που θα τα απολέσει. Άλλωστε υπάρχει νόμος και δεν μπορούμε να ψηφίσουμε 151, ακόμα και 300 στη Βουλή να ψηφίσουν. Υπάρχει νόμος στο Σύνταγμά μας που και 300 να ψηφίσουν δεν μπορεί να αποχωριστούμε ούτε ένα μέτρο. Δεν μπορούμε να αποχωριστούμε κανένα μας πνευματικό δικαίωμα. Αυτό θέλω να πω.
Ναι,
όλες αυτές οι κυβερνήσεις ήταν πάντα αλλογενών και δεν ήταν για τα συμφέροντα των Ελλήνων. Και χιλιάδες, τόσα χρόνια δηλαδή, όλες αυτές οι κυβερνήσεις έχουν έχουν καταστρέψει, άμα το θέλετε, έχουν ξεπουλήσει πνευματικά τεράστια δικά μας δικαιώματα, όπου αυτά με την Αιγύλων πολιτεία θα συστρατευτούν όλα πίσω και θα αναζητήσουν. Ακόμα έχω πει ότι στην Αιγύλων.
Θεωρείτε δηλαδή ότι χώρες του ονόματος Μακεδονία μέσα σε συνθετικό, έτσι όπως είχε προαποφασιστεί, είναι ουσιαστικά εχώρηση δικαιωμάτων?
Βέβαια, καθαρά.
Ναι.
Καθαρά. Είναι ακόμα χειρότερα όμως ότι υπάρχουν συμφωνίες που μπορούμε να διεκδικήσουμε ακόμα και τη γη μας. Σας λέγω ότι όλα αυτά τα οικόπεδα που βλέπετε είναι ελληνικά. Όταν σκάβεις στο έδαφος σου και βρίσκεις ελληνική ιστορία, ελληνικά αρχαία, τότε δεν έχεις έδαφος δικό σου. Όταν λοιπόν μιλάμε για μια τεράστια ιστορία και ο ΙΕ το λέει ξεκάθαρα, όπως έχω κάνει μια εκπομπή, μιλάει για το όνομα της Μακεδονίας στην Γιουγκοσλαβία. Δηλαδή μιλάμε γιατί μιλάει ως να είναι Μακεδονία όλη η Γιουγκοσλαβία. Είναι παραποιημένα, δεν υπάρχει καμία εξωτερική πολιτική, δεν υπάρχει κανένας Έλλην άνθρωπος να υποστηρίξει τα ελληνικά δικαιώματα. Αλλά θα πω κάτι αυτό. Την ώρα που σκάβεις το χώρο σου και βρίσκεις ελληνικά αρχεία και ελληνικά κείμενα και ελληνικά αντικείμενα, τότε ο χώρος αυτός είναι των Ελλήνων και δεν είναι δικός σου. Όταν σκάβεις στην Τουρκία, όπου και να σκάβεις τον πλανήτη και ακουμπάς κάτω στο έδαφος και βρίσκεις τη δικιά μου ιστορία και έρχεσαι και μου λες ότι εγώ είμαι αυτός, δεν ξέρω πόσο ανόητος είσαι ακόμα να εκφωνείς την ταμπέλα που φορά στο λαιμό σου ή στο κεφάλι που σου έχουν βάλει. Δηλαδή είναι αυτονόητο αυτό που λέω. Σε όλα αυτά, η Βουλγαρία, σε όλα τα Βαλκάνια, η Τουρκία, παντού όταν σκάβεται, στον πλανήτη με το θέλετε, με το που βρεθεί ελληνικό, εκείνη η ταυτότητά μου, εκείνη η προγονή μου. Άρα ακόμα συζητάμε αν θα δώσεις όνομα. Τι όνομα ρε να δώσεις.
Ωραία. Κύριε Σόρα, και μια γρήγορη εκτίμηση για τα οικονομικά, γιατί μας απέμειναν δύο λεπτούλια. Μια γρήγορη εκτίμηση για τα οικονομικά. Πώς τα βλέπετε και τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει?
Μα κοιτάξτε, δεν είναι θέμα τι να δω εγώ. Όλοι οι πολίτες είναι μια φτωχευμένη χώρα στην οποία τη στερούν με χιλιάδες νόμους τον πλούτο της. Οι θέσεις μου είναι ξεκάθαρες. Εάν δεν πάρουν οι Έλληνες τη διακυβέρνηση της Ελλάδας τους, αυτά όλα θα πω τα κίνδυλα. Όλες αυτές οι μαριονέτες θα μιλάνε για χρέος. Εγώ δεν μιλάω για χρέος και δεν τολμώ να μιλήσω με πιστοποιημένο πλούτο που έχουν οι Έλληνες στα ταμεία τους, όπου με αυτά τα χρήματα θα φτιαχτεί η χώρα που ονειρευτήκαμε όλοι μαζί.
Μία διευκρινιστική ερώτηση. Πιστοποιημένος πλούτος εννοείται στα ταμεία, τι εννοείται?
Εννοώ τα παγκόσμια ταμεία των Ελλήνων από όλες τις συμφωνίες, όπου είναι 115 δισεκατομμύρια, συν τους τόκους από το 1965 και έντεφθεν, τα οποία υπογράφουν 48 παγκόσμιοι δικαστές. Κάθε χρόνο υπογράφεται από την ελληνική κυβέρνηση, από τον Υπουργό Οικονομικών, από τον Αμπάσαντο του ΙΕ, από τον Πρόεδρο Δημοκρατίας, όπως το έχω αποδείξει.
Ναι.
Τα 600 δισεκατομμύρια τα οποία είναι στην κυρία Ελληνική Δημοκρατία και άλλος πλούτος από άλλες συμφωνίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί πλούτος, ο οποίος μπορούμε να φτιάξουμε πιστοποιημένα έργα, 49.000 έργα στην Παγκόσμια Τράπεζα και σε όλο τον Παγκόσμιο Ιστό. Περιμένουν οι Δήμοι να αναλάβουν τα έργα τους, να χτιστεί μια χώρα που πραγματικά της αξίζει και στη θέση που πήραμε. Εγώ δεν τολμώ να μιλήσω για κανένα χρέος. Το μόνο που τολμώ να πω είναι στη διακυβέρνηση της Ελλήνων Πολιτείας. Κατευθείαν μπαίνει ένα χ στο εξωτερικό χρέος. Υπάρχει δανειστής εδώ να έρχεται. Δεν υπάρχει κανένας που έχει χρήματα για να πληρώσει την Ελλάδα και να δανείσει την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει δικά της χρήματα. Και το ιδιωτικό χρέος θα πάει στο μηδέν. Που σημαίνει μηδενίζονται τα χρέη και ξεκινάμε από την αρχή. Ο κόσμος, ο πολίτης, ας αποφασίσει μόνος του με ποιον θα πάει. Με αυτό το χρέος και με τη δυναστεία ή με το δικό του πολιτικό φορέα για να πάρει και να χτίσει την Ελλάδα του στο μέλλον του. Όπως ακριβώς αυτό το έχει μοιραστεί.
Κύριε Σόρα, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μου.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας